dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. 750 biznese të falimentuara gjatë fillimit të këtij viti në Kosovë. Të rinjtë kosovarë thonë se varfëria po e pengon për parimin e tyre. Analistët dhe ekspertët Maqedonas thonë se vendimi i GND-s për padinë ndaj Greqisë nuk do të ketë efekt. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh nga bota që ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Po vazhdojnë përleshjet në sheshin Tahrir në Kairo pas vdekjes së të paktën dy personave gjatë përleshjeve ndërmjet policisë dhe protestuesve që nisën në këtë qytet dhe zona të tjera të shtunën. Rishfaqja e protestave në Egjipt vjen për shkak të rritjes së pakënaqësive publike për zbatimin e ngadalshëm të reformave dhe për shkak të shqetësimeve që udhëheqësit e përkohshëm ushtarak të vendit do të tentojnë të rimarin fuqinë në kohën kur politikanët po shqyrtojnë që është jetë rreth krimit të një draft kushtetute. Agjencia shtetërore e lajmeve MENA citoi zyrtarët e shëndetësisë të kenë thënë se 676 njerëz janë lënduar gjatë protestave të së shtunës, gjatë të cilave policia përdori plumbat e gomës dhe gazin locjellës për të shpërndarë masën. Diku 1000 afgan, kryesisht student, protestuan të dielën në lindje të Afganistanit, si ishte një kundërshtimi rreth vazhdimit të pranisë së trupave amerikane në këtë shtet. Protestat, gjatë të cilave thuhet se demonstruesit, duke brohoritur slogane anti-amerikane, kanë djegur imazhet të presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, vinë një ditë pasi Asambleja Nacionale e Afganistanit, Loja Gjirga, mbështeti planet për asistimin e forcave vendore nga ato amerikane për një afat më të gjatë kohor. Rezoluta jo detyruese e miratuar të shtunën nga Loja Gjirga jep presidentit afgan Hamid Karzai mbështetje publike për negocimin e kushteve rreth vazhdimit të pranisë amerikane në vend edhe përtej vitit 2014, kur pjesa dërmuese e forcave ndërkombëtare pritet ta kenë lëshuar vendin. Një tërmet i shkallës 5.5 të Richterit goditi prefekturën Ibaraki në afërsi të Tokios. Sipas televizionit japonez NHK, nuk ka pasur menjëherë informata për njerëz të lënduar apo dëmtime materiale. Tërmeti thuhet se nuk ka pasur ndikim as në uzinën bërthamore Fukushima të goditur qysh më parë nga tsunamit. Në 11 mars të këtij viti, bregdeti veri lindor i Japonisë ishte goditur nga tsunamit dhe tërmeti më i fuqishëm në historinë e vendit, duke shkaktuar katastrofën më të madhe bërthamore në botë që nga kriza e Çernobilit 25 vite më parë. Dhan blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ngarkesat e larta thatimore, kamatat e larta të kredisë dhe rënja e fuqisë blerëse ka detyruar që mbi 750 biznese të falimentojnë vetëm gjatë fillimit të këtij viti, ndërsa zyrtarët qeveritar shpjegojnë edhe arsyet e tjera të regjistrimit të bizneseve. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Kushtet e vështira të bërit biznes në Kosovë kanë detyruar 750 subjekte private të mbyllin aktivitetin e tyre vetëm për 10 muaj të këtij viti. Arsim Berisha ka qenë pronari një firme tashmë të falimentuar. Ai tregon se në Prishtinë ka pasur një dyqan me gjëra ushqimore në të cilin kanë punuar 3 punëtorë. Ai thot se gjatë këtij viti ka qenë regjistruar biznesin e tij për shkak të ngarkesave të larta tatimore dhe rënies së fuqisë blerëse.
Shteti nuk krijon kushte për zhvilluar aktivitete. Hapja e minimarketeve të mëdha, e mbas të cilave fshihen emrat politikanëve milioner, ka bërë që në dyqanet e vogla të bjerë fuqia e blerëse. Madje për të ekzistuar duhet të marrë edhe kredi, normat të cilave janë shumë të larta. Kur mblidhen tatimet, kamotat e kredive atëherë duhet të punohet vetëm për këto obligime dhe jo për fitime personale.
Sipas zyrtarëve qeveritarë, gjatë këtij viti janë shuar 139 kompani më shumë se gjatë vitit të kaluar. Mehdi Plashnikun nga Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tregon se nga janari deri në fund të muajit tetor, 750 subjekte private kanë falimentuar, përderisa në periudhën e njëjtë e vitit 2010 janë shuar 611 biznese.
sa i përket numrit shurjeve, për mua nuk është shqetësues, është numër normal, nëse për shembull kemi pas regjistrim për 2011, të thonë 6740 biznese, 750 janë shumë, nuk është numri i madh për arsye se numri i këtyre shumë nuk është pe këtyre bizneseve sigurisht që janë regjistruar, po është edhe nga numri i mëparshëm të regjistrimit të bizneseve.
Që regjistrimi apo falimentimi i subjekteve zakonisht ndodh tek bizneset e vogla, siç janë tregtare, prodhuese apo ofrime të shërbimeve tjera, thonë zyrtarë të administratës tatimore të Kosovës. Rushdi Zenela, i menaxher për edukim të tatim paguesve në administratën tatimore, tregon se procesi që regjistrimit të një ndërmarrje ndodh kur tatim paguesi me dëshirë bën kërkesë për qeregjistrim, ose mund të ndodhë qeregjistrimi në mënyrë të dhunshme nga organet kompetente të falimentimit.
E që mund tjetë për arsye të ndryshme qoftë ato të falimentimit, apo qoftë degjes pronarit të ati biznesi, humbjes interesimit pronarit biznesit për më marrë me aktivitet biznesi, apo edhe të mbyllës aktivitetit për shkak ndo një arsye tjetër krejt personalit. Si dhe mund të ekzistojnë edhe qeregjistrimi ndo një biznesi në mënyrë të detyrueshme nga administrata tatimore, në rastin kur tatim paguesi vitin e fundit nuk ka çu deklarata tatimore në lidhje me aktivitetet e tij.
Ai thotë se vetëm gjatë këtij viti 357 ndërmarrje janë qeregjistruar me vullnetin e tatim paguesve. Sidoqoftë, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se shifrat e falimentimit të bizneseve nuk janë shqetësuese nëse krahasohen me numrin e regjistrimit të bizneseve të reja. Sejdi Osmanin nga Instituti Reinvest thekson se falimentimi këtyre bizneseve do të sjellë një numër pasojash socioekonomike për ekonominë e vendit, duke u nisur nga mos pagesa taksave dhe shtimi numrit të papunëve.
Me gjithate, gjitha ndërmarje falimentume, qoftë ajo dhe një ndërmarje, do të thotë se spaku, se këto konsiderohen që t'jen kryesisht, t'jen biznese individuali, spaku një punëtor do t'jetë pa dhe në pune. Në më thonë, nëse jenë 750 ndërmarje që kanë falimentume, ne kemi minimumi 750 punëtorë, më pak.
Edhe në raportet e ndryshme të organizatave ndërkombëtare, thuhet se në Kosovë nuk ka përmirësim në fushën e të bërit biznes. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të rinjtë nën moshën 37 vjeçare në Kosovë vazhdojnë të përballen me problemin e papunësisë, gjë që sipas tyre po qon kahvarfëria. Në një anketë që e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi, ata shprehin mendimet dhe pikpamjet e tyre lidhur me këtë çështje.
Marë parasysh shkallën e lartë të papunësisë në Kosovë, varfëria është bërë pashmangshme për shumicën e të rinjve të vendit dhe kjo është pengesë qendrore për përparimin e tyre në cilën do fush, vlerësojnë disa të rinjtë të Kosovës. Të rinjtë e moshës nën 37 vjet e përbëjnë 70% e popullsisë përgjithshme të vendit. Statistikat e Bankës Botërore tregojnë se shkalla e varfërisë në Kosovë vazhdon të jetë 35%, ndërkaq që varfëria e skajshme i ka prekur 12% të popullatës. Të rinjtë thonë se pak moshatarë të tyre mund ta konsiderojnë veten të pasur, ndërkohë që shumica e shohin veten si të varfër. Ukshin Aslani, 33 vjet, nga Prishtina, e ka mbaruar shkollën e mesme shumë kohë më parë, por për mungesë të mundësive financiare, sipas tij, kur nuk ka arritur që të shkojë në universitet.
Përgjithësi, për tritë është katastrofë. Punë s'ka, shumë thjesht dinë se janë të varfër. Pun duke në veshje, në bisedë me ta e kupton njërin se s'ka. Po ne i ri me mbjetu veç për një shpirt vetin, pa 200 euro mujnë s'mon e kalen. Në realitet një rrugë, në një punëtori. Ato si në kërkon hesh, po edhe në si gjithë. Përpiqna me punu, po punë s'ka.
Në pozicion të njëjtë është edhe Nexhmej Maksuta, i cili thot se ka 24 vjet, por për shkak të varfërisë nuk ka arritur të shkojë në universitet. I ngrysur, ai thot se mundësinë për shkollimin e lartë tashmë e ka harruar, sepse i duhej që të gjejë ndonjë punë në mënyrë që të kujdeset për familjen dhjetëtarëshe.
Po shihet më që të sin rrugmë, po s'ka punë. Nuk llogaritet veç për mua, po me krejt familjen do dikon në mesatare me dol 250 euro, me shumë më nxjerrësht. Po krejt kjo është do thot në shpinën time, do thot se llogaritet që sa fiton kur gjë hiç. A minimumi duhet nditi edhe të erë harxhime, minimum ato. Për s'ka është shumë borë madhe.
Në anën tjetër, mjaftërinj mendojnë se edhe shkollimi i lartë tash për tash nuk është shumë shpresdhënës për të rinjt, për faktin se ata prapse prap mbesin të papunësuar. Ky fakt e brengos edhe të riun Arben Mehani, 22 vjet, nga Skënderaj, aktualisht student në Fakultetin e Gjeografisë në Universitetin e Prishtinës.
Shumë kryin fakultet, po nuk kanë punësem që aja i bën dvarëfër. Natyrisht jam I varfër prej vete, halasim pa varësu.
Donjeta Deçani është 18 vjeqe, studente e mjekësisë përgjithshme. Ajo thot se banon në njerin prej konvikteve në qendrën e studentëve në Prishtinë. Ja se si përshkruan ajo situatat të cilat reflektojnë gjendjen të cilin ajo e quan të varfër të studentëve.
E shumë se shumica aty studentëve për shembull konvikt banojnë, ose edhe librat për shembull atë i kërkojnë të tjerët, atë si kanë asfundit për edhe librat. Me siguru. Shumica prej kësaj shtresë janë edhe pjesa shoqërisë tonë, edhe duhen munduar në shumicën e rasteve nga ne ose kur do na më dalë se në raste të shumta ndohen, nuk dalin.
Edhe Behar Shaqiri 20 vjet nga Podujeva thotë se gjendja e shumicës së të rinjve anon ka varfëria dhe se një gjendje e tillë rrezikon të prodhoj energji negative tek të rinjt.
Po se nuk janë anon këtë gjapi e varfënie. Si të pashën fytyrë vrejet, se s'ka, cilën tek qështë ditëri, 90% s'te kanë 50 cent gjep, s'kanë ku punojnë, shumë letë mujnë me dhe vju, me vahajni, me vjedh, me vazhjën atë që si ka hije, e rëtë hane problemet dhe vjedh.
Ndryshë disa prej këtyre të rinjve vlerësojnë se një nga shkaktarët e varfëris tek të rinjt, është edhe neglijenca institucionave përgjegjëse qeveritare. Aslani thot.
Faktikisht nuk kam bo mjaft, I kam pos mundësit me bo, po si kam bo e. Me zbut pak papunësine, mi bo dësene, po nuk ju ka interesu si kam bo e. I kam bo për veti.
Ndërkaq Maksuta I thekson.
Shamull qeveria, sa jem krejt, 2 milion pa nur nuk jem krejt Kosova, do thët, kjo do të duf me konë në farvene, si nëj Zvicera, nëj diçka, me këtë popullësi që e kem. E jo kështu krejt varvën, do të papunësi. Ski qa, do thët, kjo është realitet është.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org Kalojmë në zhvillimet rajonale. Maqedonia është në pritje të vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me padinë që ka bërë ndaj Greqisë për shkak të bllokimit të procesit integrues. Por analistët dhe ekspertët thonë se pavarësisht se çfarë vendimi do të sjellë GND-ja, nuk do të ketë efekt as politik as juridik. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Një mendim pozitiv nga GND-ja sipas autoriteteve do të ishte edhe një dëshmi për Brukselin që pavarësisht të mos mbylljes së kontestit të zhbllokoj procesin e integrimit të Maqedonisë. Duke e komentuar pritjet e këtilla të qeverisë Osman Kadriu, ekspert I çështjeve juridike, thotë se vendimi I GND-së nuk është obligues jo vetëm për Greqinë, por asa për shtete të tjera të BE-s, ku vendimet merren me konsenzus.
Edhe sigurisht se tjetër më thon vendimi negativ për Greqinë, konstatohet një shkelje, mendoj se ky vendim nuk do të provon efekte juridike dhe politike, me qenëse dhe karakteri I vendimit është ma shumë shilvanës të sa për ekzekutim në basë të cilës mund të kërkohet për shembull veprime konkrete, njohje konkrete kështu me radhë.
Deklaroi Osman Kadriu, edhe isha diplomatët e nuk presin dhe një ndryshim sigur edhe të jetë mendimi I GND-s në favor të Maqedonisë. Denko Maleski ishë ministri jashtëm, thota se Evropa e që më pak është bat, do të bënin ndë një presion plotësuesë ndaj Greqisë për zgjidhjen e çështjes së emrit, për faktin se interesi I perëndimit për momentin është nxjerrja e këtij vendi nga kriza e thellë ekonomike që po përhapet edhe në vende tjera të Evropës.
Ekonomskata tema e tolku vazhna za site, vazhna e za Evropa, vazhna e za Amerika.
Tema ekonomike është me rëndësi për Evropën, me rëndësi për Shabat, dalja e Greqisë nga kriza ndërlidhët me mbijetesën e euros, andaj mendoj se interesat e BE-s dhe të Shabas janë të atila që ato do të jenë shumë të kujdesshme që të mos bëjnë presione plotësuese ndaj Greqisë për çështje të tjera, përfshirë edhe atë për emrin me Maqedoninë, thotë Maleski. Ndërkohë Xhelal Neziri, analist politik, thotë se në rrethanat e këtilla, Maqedonia është ajo që duhet të nisojë dhe jo të presen nga të tjerat të zgjidhjen e problemit të saj, sipas tij çështja e emrit të duhet të zgjidhet sa më parë, pasi nga kjo varet e ardhmja e vendit.
Maqedonia duhet të vendosë për pranimin e kompromisit dhe ky kompromis duhet të hapë dyert për Bashkimin Evropian dhe për NATO si garant për ekzistimin e shtetit. Në të kundërtën do të vihet në rrezik suvereniteti I Maqedonisë,
deklaroi Neziri për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. 750 biznese të falimentuara gjatë fillimit të këtij viti në Kosovë. Të rinjtë kosovarë thonë se varfëria po e pengon për parimin e tyre. Analistët dhe ekspertët Maqedonas thonë se vendimi I GND-së për padinë ndaj Greqisë nuk do të ketë efekt. Të nderuar dëgjues, këtu dhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Na ndihni në emisionet tona të radhës në orën 16:21. për të marrë ndërkohë informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.